Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokirazava.
Toy izao ny fanontaniana izay apetrantsika matetika hoe: maninona ary ny olona sasany tsy mba tianao rehefa mba tena maneho ny mahay anao anao marina ianao e? Manomboka izao anefa dia aleo ajanontsika any izany fomba fisainana izany, fa izao kosa ny dea apetrantsika raha vao nitady heritreritra izany sika hoe maninona ary any mandany ny fotoanako amin'ny fieritreretana sy fahatahorana izay mety ho fijerin'ny olona ahy e. Manomboka anio a, rehefa hitanao fa mety ary tsy tokony handratra ny hafa fotsiny ny zavatra ataonao, dia toy izao hatrany izany ary ny fiainanao ny mpanjino. Raha toa mantsika ny fahatahoranao no mety ho fomba fijerin'ny olona anao a no antony anaovanao zavatra anankiray, dia tsy afaka ny ahatratra ny tanjona izay efa napetraka ao mihitsy ianao noho ny tahotra ny mety ho fitsarana sy fandatsan'ny olona anao. Mety ho kivy ianao noho izany, nefa anio tianay no manambara aminao fa misy olona anankiray ihany izay tsy mba hitsaratsara na handatsanao velively. Tsy izy izany fa ilay Jesosy izay namony aino antsika e. Rehefa manao zavatra anankiray ianao dia ataovy toy no an'Andriamanitra izany. Amin'izay mantsy, rehefa fantatrao fa hakasitrahan'Andriamanitra ny zavatra ataonao a, dia aza manahy intsony fa toy izy hoatrany izany, ary aza mieritreritra izay mety ho fijerin'ny hafanao akory. Ary na inona ataonareo hoy ny soratra masina dia ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona. Kolosianina toko fahatelo andinyny fahatelo amby roapolo. Amen.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
Zadahulu zainilaza humahai hisareti namanduza bulatsi sihati zai fanareu vauka sisa usetani yanikyu faurina narikisa bulichanga etoku marire fiti zaio fu afitaka fanelan ireo titi nyalaiz nisitaka faianaio manaona pulitsuru fonave nahanjava manolona iro seta marube Sikizan taverna Bula veri nai Iani Fani tumpu tsi mahena Reuteni fikia sa
Dominik
Double Vera Kunzazara andabalaki.
Onsi kiton tanarivo sy manodidina foarabe ny fahasalamana.
Foarabe ny fahasalamana.
ny AWR iraisan'ny pirenenana ny feo fanantenana miaraka amin'ny tompona andraikitra fahasalamana eto amin'ny ranomaso be indianina seto amin'ny federasiona Madagasikara foany
dia manolotra anao foara-pen'ny fahasalamana atao eo amin'ny kianjan'ny barea P2 ny 520 hatramin'ny 820 ny volana aogostra ho avy izao manomboka amin'ny fitora maraina.
Isy ny tolotra mahakasika amin'ny fomba fiainara-pahasalamana,
fitiliana maro samihafa,
fitsaboana isan-karazany,
fanarenana ara-batana
ary fanafody maimaim-poana avokoa izany rehetra izany,
ary ny zava-dehibe tsy azo adinoana isy vavaka manokana ho anao.
Manasanao ary isitraka izany tolotra izany.
Averina
maimaim-poana
eny amin'ny kianjan'ny barea izany ny fotoanantsika.
Eny, iny amin'ny kianjan'ny barea. Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no manin'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Iza marina moa Babilônina? Iza le Babilônina ara-panahy ankehitriny? Nahoana no asain'Andriamanitra miala ao Babilônina sika mialohan'ny vinindra eny amin'ny raon'ny lanitra? Manasanao ary anaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotro ny foibeny radio advantista iraisam-pirenena na ny AWR no manika miotmanina filolefitry ny AWR. Ny namanao Eliandry amin'ny tantsoa no olotra izany amin'ny teny malagasy.
Dia misaotra anao manaraka tsy tapaka ity fandarana manokana no manome foibeny radio AWR ity. Azo antoka fa hitondra hery ho anao izany. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tantsoa. Ny narantsika teto ny antso mazava dia mazava ataon'Andriamanitra izay tena ti azy ary tsy te ho reniko ao anaty fitaka mba hivoaka Babilônina ara-panahy. Tena ilain'ny tsirairay amintsika fantatra tsara izany ilay hoe izay Babilônina izay mba hahafahako miala aho. Ankoatra izay efa nianarantsika teto mahakasika n'izany Babilônina izany dia mbola misy toetoetra hafa tsy maintsy fantarintsika makasika an'ity Babilônina ity izay rafitra ra-pivavahana. Babilônina dia ivo ny fivavahana tamin'ny sary. Izay izany no toetra anankiray mampiavaka azy koa. Ivo ny fivavahana tamin'ny sary nandritry ny vanim-potoana ny testamenta taloha manontolo. Fa dia mbola mitohy amin'ny endriny moderna izany amin'izao fotoana izao ary izay no mahavoafitaka ny olona maro. Mba hatakarantsika lalindalina kokoa ny misteriny Babilônina lehibe voalazo amin'ny apokalipsy toko fa 7:10 dia andeha isika hanangona sary ao amin'ny Babilônina testamenta taloha. Niroborobo ny fivavahana tamin'ny sary tao Babilônina. Jesosy kosa nefa dia manasantsika akeo amin'ny mivantana fa tsy navelany ho elany alan'ny sary na ny sary vongana na sary tamaso isika. Tsy tia no elany alan'ny izaniza ny fifandraisantsika aminy. Tsy tokony isy na inona na inona manelanelana antsika aminy. Tsy ilaina ny manantona an'i Jesosy amin'ny alalan'ny mpanalalana, mpanelanelana, na olona, na zavatra. Tena tianao anie izy ka tiany raha hifandray aminy mivantana ianao. Tsy misy zavatra tokony hanelanelana anao sy ny mpamonjinao. Ary efa tsinjon'Andriamanitra milona ny toejavatra tahaka an'izany dia nataony ao anatiny didi folo mihitsy zany toezavatra zany ny fandrarana antsika tsy ankohoka na hivavaka amina sariny zavatra voasokotra. Zao voalaza ao amin'ny eksodosy toko faharoapolo andiny fahefatra sy ny fahadimy. Eksodosy toko faharoapolo andiny fahefatra sy ny fahadimy manamarina an'izany: aza manao sariny zavatra voasokotra ho anao, na mety ho endriky ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony, na izay ity amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohoka eo anatrehiny ary aza manompo azy, fa izaho Jehovahandriamanitra ao dia andriamanitra saro-piaro. Henonao ve zany? Mazava anie zany? Hoy Jesosy, aza mampiasa sary amin'ny fiankofa nataonao amin'andriamanitra. Teboka. Tena nampiasa sary be dehibe tokoa mantsy Babilônia, ary maro tamin'izy ireny no avy amin'ny fanompoan-tsampy izay nentina tany Roma. Rehefa izany a dia nisoko mangina tao amin'ny fiangonana kristianina. Ireo rain'ny fiangonana sy ireo mpitarika dia nihevitra nyireny sary ireny ho masina sy voatokana. Dia averin'ny Baiboly mazava tsara fa iray ihany ny mpanalalana eo amin'andriamanitra sy ny olona dia Jesosy izany. Ny famonjena sy ny famonjenanao sy ny lalanao makany amin'ny fiainana mandrakizay dia amin'ny alalany irery ihany, fa tsy amin'ny alalana olombelona izay mety manota mety maty ohatrantsika, na iza izy na iza. Izao no ambaran'i Jesosy eo amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fahenina. Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fahenina: izaho no lalana sy fahamarinana ry fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako, izy mivantana. Dia izao no hanamafisana an'izany amin'ny Jaona toko fahavalo andiny fefatra amby roapolo. Jaona toko fahavalo andiny fefatra amby roapolo: fa raha tsy mino ianareo fa izano izy, dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Dia nataony Petera nanahko ako ireo teny ireo rehefa nitoroteny izy, ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko faefatra andiny faharoa ambin'ny folo. Asan'ny Apôstoly toko fa efatra andinyny faharoa ambin'ny folo, aza donoina itony toko sy andininy manokana itony: ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay ahazontsika famonjena. Tsy mazava ve izany? Tsy misy famonjena amin'ny hafa, tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay ahazontsika famonjena. Ary dia azagaga ianao raha misy tetika asa hanapotehana an'io baiboly io, hanolona an'io baiboly io. Efa renao ve zany? Lazaina fa efa lany andro mila miza joro, mila mpifanarahana amin'ny toetrandro hono. Isika no mila mampifanaraka ny fiainantsika amin'izay voalazan'ny baiboly raha tiantsika ny hafantatra ny zava-misy amin'izao fotoana izao, ary ho vonona amin'izay zavatra hitranga ary tsy maintsy mitranga tsy ho ela. Be dehibe ny olona manara-driandrano fotsiny amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, fa tsy mamantatra izay asain'Andriamanitra ataony, dia latsaka ho azy ao anatin'ny vovon'ny Satana. Antapitrisan'ireo kristianina no manaja ireo sary ireo ho zavatra azo ivavahana, satria izay ny nampianarina azy. Fisandohana nefa izany, ary hanakana anao hanalavitra ilay hanotokana tena afaka mamonjy anao. Izany no anankiray amin'ny fitaka lehibe ataon'ny Satana ankehitriny, mba hanakonana ny sain'ny olona tsy hahita ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra. Ny toetra lehibe anankiray hafa hananany Babilônina fahiny ary miseho amin'ny endriny moderna ankehitriny izay tsara ho fantatsika koa dia ity: izy no fohibe ny fampianaran-diso momba ny fahafatesana. Mampianatra fampianaran-diso izy ny amin'izay mitranga rehefa maty ny olona anankiray. Avy tao no nahazona ny fotompampianaran'ny mpanompo sampy izay milaza fa tsy mato ny fanahan'ny olona na maty aza ilay olona. Ny hevi-diso milaza fa velona ny maty, dia langa izay milaza fa rehefa maty ianao dia misy fanahy tsy mety maty avy aminao izay velona mandrakizay mandeha miriri eny ananina eny. Efa nianarantsika teo aloha fa Satana ny tompony io fampianaran-diso mba hahafahany mamitaka antsika. Tsy avy amin'ny fivavahana kristianina marina izany, ary tena tsy avy amin'ny baiboly mihitsy. Afaka miverina soamatsara amin'ireo famelabelarana zay efa natao teto teo aloha isika mikasika an'izany maty izany, manao na nytoetra ny olona rehefa maty, fa mazava nyvoalazan'ny tenin'andriamanitra mikasika an'izany. Ary izay ny tanjon'izao famelabelarana zao anie ny amerina antsika amin'ny baiboly zato isanjato.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
pej Facebook
feo fanantenana,
na ny laharany finday
034 06 787 62 032 75 379 74.
Tsy ela kory zay dia nisy mpiara-miasa ny tantara tamiko fa nisy vehivavy kristianina fantany tsara mipetraka ny avaratr'i Madagasikara any, nisehona lehilahy anankiray zay efa maty ary nalevina herinandro taloha nisehony taminy. Rehefa natory izy ndray alina ity ramatoty izany dia gaga raha nahitan'io lehilahy io nijoro teo ambaravarany tranony, zany hoe efa tafiditra ao an-trano le varavarana nefa mikatona tsara. No heveriny mantsy hoe olona mamakitrano hamono na tahaka an'izany, dia gaga izy fa nanatona azy moramora lay rangahy, dia nandohalika teo akaikiny sady nitaloha taminy hoe vonjeo aho fa marary ny atoko sy ny valahako rehefa matory aho. Rehefa nandinika azy tsara lay ramato dia tadidiny fa ilay rangahy efa maty sy nalevina herinandro lasa ity miseho aminyity. Soa ihany fa efa nianatra tsara momba ny toetry ny maty arak'izay ampianarin'ny baiboly azy ity ramatoty. Ary fantany tsara fa satana maka ny endrika ilay rangahy efa maty io, dia izao no navaliny azy: satana maka endrika olona efa maty ianao, fa amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta miala eto. Dia nanjavona avy hatrany ilay olona, nanjavona. Ny ampitsoniny any dia nisy naman'io ramatoa io zay mipetraka lavitra dia lavitra azy, fa niakatra teo an-tanàna dia tafahoana taminy. Dia nitantarainy taminy ny fisehoan'io rangahy efa maty io taminy tamin'ny alina. Taitra koa nefa ilay ramatoa rehefa nandrian'izany, satria tena niseho taminy koa io rangahy io io alina io ihany. Ary ny magaga dia tamin'ny ora mifanakaiky no nisehony koa tamin'ity ramatoa anankiray ity. Fa nolazainy fa dia niroany ihany koa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia nanjavona. Hitanao amin'izany fa na kristianina efa mahalala tsara ilay fitaka aza dia mbola andramany satana fitahana. Ny tena mahavoafitaka ny olona dia izao: fantatsika fa ny namoronan'Andriamanitra ny olona dia vovoka nasiany fofinaina. Vovoka no nyvolavolain'Andriamanitra dia nasiany fofinaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izy. Rehefa maty ny olona anankiray a, dia miverina madiodio any amin'Andriamanitra ilay fofonaina izay namelomany an'lay olona. Tsy misy fangarony, tsy ny fanahan'lay olona ny velona sy miakatra any an-danitra, fa lay fofonaina avy amin'Andriamanitra tsy misy fangarony. Mazava nyvoalazao Mpitoroteny 8:17. Ny vovoka dia hiverina amin'ny tany toy ny teo, fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra izay nanome iny. Fa araka ny efa nianarantsika teto dia anisan'ny mahasarotra ny fandraisantsika malagasy azy indrindra indrindra, dia satria dikantsika fanahy avokoa, na ny fanahy amma na ny fanahy esprit. Ny toetra ohatra dia raisintsika hoe fanahy, fofinaina fanahy, ny angatra fanahy, ny fanahy masina fanahy. Kanefa miavaka tsara mihitsy ireo amin'ny dikateny hafa na ny dikateny fototra nandikana amin'ny baiboly, ka mila mianatra tsara sika mba tsy ho voafitaka, satria ny olona mino ny fanahy tsy mety maty anie dia be dehibe mihitsy ny fitaka azon'ny satana tao aminy. Andehana isika hijery fitaka anankiray izay efa nahazon'ny Jiosy fahiny ary nampitain'Andriamanitra tamin'ny Ezekiela le afatra. Ao amin'ny Ezekiela 8:13-14. Mbola hita fahavetavetana lehibe izay ataony ko ianao, izany hoe zavatra marikoriko ataon'ireo olona ireo, dia nentiny eo anoloany vavadiny trano jehovah izay manatrika ny avaratra aho ary indreo nisy vehivavy nipetraka teo nitomany any tamoza. Fa iza moa tamoza ho ianao? Tamoza dia andriamanitra ny zava-maniry ny mpanompo sampy tamin'izany fotoana izany. Jereo anie ny fomba hidiran'ny fanompon-tsampy teo anivon'ny zanak'israely. Reto vehivavy reto dia nipetraka nitomany any tamoza. Nino ny babilônianina fa rehefa maizina mantsy ny ririnina sy ny lanitra ary lavabe ny alina dia mato ny tamoza, kanefa milohataona dia hitsangana maty tamoza. Ary nisy tamin'ireo vahoakan'andriamanitra jiosy nanaiky an'izany hevidiso avy any babilônina izany izay ny vantana avy amin'ny mpanompo sampy. Izany no anambarany Ezekiela fa mifiankofan'izy ireo amin'ny tamoza dia mivavaka amin'ny maty izy ireo. Betsaka no mbola mivavaka amin'ny maty, vokatry ny tsy fahalalàna, vokatry ny fiheverana, fa tena tsy maty tanteraka ilay olona. Ny fotom-pinoana diso momba ny fahaveloman'ny maty sy ny fanahy tsy mety maty dia nandady tsy moramora nakao amin'ny fiangonany testamenta taloha avy amin'ny fanompon-tsampy. Ary mbola izany no miseho amin'izao fotoana izao. Mampitandrina antsika ange ny tenin'Andriamanitra e. Voasoratra ireny ho fananarana antsika amin'izao fotoana izao. Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ahoana hoy ny Mpitoroteny toko fasivyandiny fadimy. Fampatsiahivana izay efa nianarantsika ity. Mpitoroteny toko fasivy andiny fadimy. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona, ary tsy manana valim-piti intsony izy hadino ny fahatsirovana azy. Nilaingan'ny satana voalohany tamin'ny olombelona anie dia izay e, tsy ho fatsy akory ianareo ry eva. Inona ny tinitenena? Mandaingy Andriamanitra. Tsy ho faty izany ianareo, na mandika ny didiny ianareo tsy olana. Tsy maty izany ianareo, maika azy nareo lasa mitovy aminy. Ary mario fa tahakan'izany foana ny endriky ny fakampanahy izay entin'ny satana. Efa nanana ny adama sy eva ny zavatra rehetra, tena feno, kanefa asain'ny devoly mitsiritra izay tsy hananana izy, ary tsy ho azony atao mihitsy ny manana azy, satria ny mpamorona irery any zavatra izay efa nitsiritin'ny satana hatramin'izay no asainy ataony eva koa. Dia tratra eva, ary mbola iolainga taloha nataony tamin'ny eva io ihany no mbola mamitaka ny olona maro anarivo taona ny atyoriana. Ny tsy fahafatesan'ny fanahy na koa ny fivavahana amin'ny maty, ny fiankofana amin'ireo sary izay mampiseho ny maty, ireo rehetrareo any dia hevitra sandoka izay nivoaka avy amin'ny mpanompo sampy, dia ny fanolorana fanatitra ho an'ny maty, izay mety hotaontsika amin'ny fotsika rehetra no ny tsy fahalalàna, kanefa manome fahafampoan'ny satana isika amin'ny fanaovana an'izany. Tsarontsika tsara fa rehefa namitaka ny iva nge satana dia menarana ny fomba ny sehony. Tsy miseho mivantana mihitsy izy, kanefa rehefa nanaiky ny feon'ilay mena rana eva dia nanaiky an'ny satana ny dikan'izay. Dia izao hitantsika izao ny vokany, tsy ho fatsy akory ianareo, kanefa firifiry izay nefa maty. Andeha ho jerentsika vetivety eny ny amin'ny fotom-pinoana diso momban'ireo lazaina hoe olo-masina, lazaina fa mievaeva endretrarehetra eny. Finoana izay mifanohitra amin'ny teny vao nivakintsika tao ampitoroteny toko fasivy teo izany. Ny anarantsika fa ampitoviany baiboly amin'ny toromaso ny fahafatesana, ary indimampolo mila zany soratra masina an'izany, satria mijanona ho ampasany ny maty. Dia iza izany a reny fanahy mievaeva ireny? Tsy olona maty nitsangana izy ireny. Izao novakintsika eo amin'ny apokalipsy toko fahinambe folo andiny fahefatra. Apokalipsy toko fahinambe folo andiny fahefatra. Fa fanahany demonia ireo ka manao famantarana sady makany ampanjaka amin'izao tontolo izao. Dia manasanao koa hamaky izay voalaza ao mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo andiny fahefatra amby roapolo. Mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo andiny fahefatra amby roapolo. Ary ny nanao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanao atsarana sy ny terafima sy ny sampy ary ny fahavetavetana rehetra izay hita tany amin'ny tany Joda sy tany Jerosalema dia nisoron'ny Josia koa mba hanatanterahana ny teniny lalàna voasoratra ao amin'ilay boky hita ny ilika mpisorona tao an-tranon'i Jehovah. Nahoana moa nampatsiaro ny sitrapon'Andriamanitra izay voarakitra tao anatin'ilay boky? Ary sika dia mahazo tombontsoa satria eo ampelatanantsika avokoa izany. Ary raha mandinika tsara ianao a, ny fampianarana momba ny fanahy tsy mety maty anie dia manala manaisotra ao andohantsika ao ny hilantsika ny hera ny fiverenan'i Kristy fanondrony izay hanangana ny olony amin'ny maty rehefa tonga izy. Inona ary no ilantsika mpamonjy izay hamonjy antsika hanangana ny maty eto amin'ity tany ity raha toa ka efa mba mitsingevana ho any an-danitra ny olona rehefa maty? Tsy efa nandinika an'izany ve ianao? Raha mino tsy fahafatesan'ny fanahy ianao dia hino koa fa rehefa maty ianao dia maka any an-danitra avetrahany. Nefa raha marina izany, nahoana ny mbola ho avy Jesosy hanangana an'ireo maty eo am-pasana raha toa ka efa any an-danitra izy ireo? Ary moa ve tsy alahelo mafy ianao raha ho ampidinina indray rehefa ho avy izy? Satria ianao efa mba hany ka nahoana no ampidinina indray? Saingy fampianaran-diso avokoa izany, aza mandray ambolo ny rery havako dia ny ho tsara ny tenin'Andriamanitra. Manafoana ny hilantsika ny fiverena Jesosy fanondrony izany fampianaran-diso izany. Tian'Andriamanitra isika haniry ary tsy hijanona entanentana amin'ny fiandrasana ny fiverenan'i Jesosy, ary efa maikany amin'izany fotoana faratampony izany ny lanitra manontolo, kanefa lasa mampienana izany fanantenanao amintsika izany ty fampianaran-diso momba ny fanahy tsy mety maty ity. Ankoatran'izay a, dia mario tsara fa fomba nankiray ny foron'ny satana koa izany finoana ny fanahy tsy mety maty izany a, atonga ny olona tsy holiana ny fivavahana amin'Andriamanitra mihitsy raha mbola velona, fa hanara-po amin'ny filan'ny nofo. Satria manenina, rehefa maty tsinona ho lasa fanahy sisako? Hitantsika amin'izany loza teraka ny finoana ny fanahy tsy mety maty. Nahoana ny be dehibe ny fiangonana maty ara-panahy ankehitriny? Nahoana ny rehefa ho faty ny olona vao manakaiky ny fiangonana any an-dafy tena be dehibe an'izany? Ary misy aza fiangonana akaiky ny fasana mihitsy ny misy azy any velany any. Nahoana ny betsaka ny fiangonana ny tsy manana hery ara-panahy? Satria verina izy ireny ny fanantenanany amin'ny fiverenan'i Kristy fanondrony. Very ilay hafanam-po mirehitra ny amin'ny fahatongavan'i Jesosy. Very ilay finoana ny fananganana ny tena amin'ny maty izay lasa resaka mbava fotsiny. Ka manasantsika re hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra madiodio hoe tsy misy fiarovana anao amin'ireo fitaka ataon'ny satana fa tsy izay ihany. Tsy hoe rehefa nahazatra dia marina sy mety. Tsy mandeha amin'ny demokrasia ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsy ny demokrasia n'olona hovonjena efa simba ny fahotana hamoaka hevitra efa maloto malemy no ndeha hanovana indray ny fahamarinana madiodio napetrak'Andriamanitra, fa tsoana lehibe zany fitaka goavana mihitsy. Ankoatr'izay a, dia hojerentsika indray ny toetra hafa mampiavaka ny Babilôna, satria saina mialao ny isika. Babilôna dia fohy be ny fivavahana amin'ny masoandro. Ny fivavahana amin'ny masoandro rehetra dia niainga avy tamin'ny fomba fanaon'ny mpanompo sampy isan-karazany. Manandanja ity teny eo amin'ny Ezekiela toko fahavalo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo ity, izay mivakitsika. Ezekiela toko fahavalo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Izao ny zavatra naseho tamin'ny Ezekiela, vakitsika: dia nientiny ho eo amin'ny kianja anatiny amin'ny tranon'i Jehovah aho, ary indro teo ambaravaran'ny tempolin'i Jehovah, dia teo anelanelan'ny lavarangana fidirana sy ny alitara, dia nisy tokony ho 520 lahy ny ambony tempolin'i Jehovah ka nanatrika ny atsinanana, ary ireo dia niankohaka nanandrifo ny masoandro nanatrika ny atsinanana. Tafiditra efa tamin'izany no efa tafiditra, tafiditra ny fivavahana ny masoandro. Ity misy tantara kely mahavariana izay anampy antsika takatra ny endohan'ny fivavahana amin'ny andro alahady osolo ny sabotsy. Akoatra izay efa nianarantsika teto, nekeny Jiosy ny fampianaran'i Babilôna momba ny tsy fahafatesan'ny fanahy, dia nivavaka tamin'ny tamoza efa maty izy ireo. Tao amin'ny tempolin'ny tranon'Andriamanitra izy ireo, dia ilay tempoly Jiosy natao hivavahana izy ireo amin'Andriamanitra, dia nitodika rabaky teny nanatrika ny masoandro, dia tsy maintsy ny amboho tamin'ny tempolin'i Jehovah izy ireo mba hahafahany manatrika ny fiposahan'ny masoandro avy any antsinanana. Nivavaka tamin'ny masoandro ireo mpitarika ireo, nivavaka tamin'ny masoandro fa tsy nivavaka tamin'ilay namorona ny masoandro. Toe zavatra efa niseho teo anivon'i Jiosy fahiny ny fivavahana amin'ny Baala. Ary tamin'ny andro ny Ahaba vadin'i Jezebela, dia tena ny fitondram-panjakana mihitsy nandray an'izany ho fivavahampanjakana. Dia izay sisa tavela satria vitsy anisa anisan'izany eli tamin'ny fijoroana amin'ny fahamarinana mifanaraka amin'ny tenin'andriamanitra dia noenjehina azagaga isika fa izay rehetra tena mijoro amin'ny fahamarinana mifanaraka amin'ny tenin'andriamanitra dia efa nilaza jesosy fa tsy maintsy ho enjehina. Kanefa hoy jesosy eo amin'ny Lioka 12:30 aza matahotra reo ndro vitsy fa efa sitraky ny rainareo ny anomeanareo ny fanjakana. Ka mazava amintsika ny tantara fa avy any Babilônia no niandohan'izay fivavahana amin'ny masoandro izay. Hoy ny I. James Fraser ao amin'ny bokiny mitondra lohateny hoe The Worship of Nature, boky farakambefolo pejy 525. Tao amin'ny Babilônia fahizay hoy izy dia efa hatramin'ny fahagola no nivavahan'ny olona tamin'ny masoandro. Niova endrika fotsiny izany amin'izao fotoana izao fa amin'ny endrika tena moderna no anehoan'ny satana azy. Nankalazaina toy ny zava-masina ny masoandro, tafiditra tao anatin'ny rafim-piankofana mihitsy. Izany no famelezana voalohany nataon'ny satana tamin'ny fiangonana. Misy bokyny tantara anankiray koa mitondra ny lohateny hoe The Two Babylons, nosoratan'ny doktora Alexandra Hislop ao amin'ny takila 500, izao ny vakitsika ao. Mba ampiavana ny mpanompo sampy sy ny anaram-piangonana kristianina i Roma amin'ny fanohizany paikadiny dia nandray fepetra nampifangaro ny fetim-pivavahana kristianina sy ny mpanompo sampy ary mba hahatonga ny mpanompo sampy sy ny kristianina izay tafalentika tao amin'ny fanompody sampy amin'ny olafinio sy amin'ny zavatra maro hafa mba hifandray tanana. Izany moa dia tao anatin'ny paikadiny Constantin fahiny izay mpivavaka amin'ny masoandro ampiroro romanina tamin'ny fampitambarana ny kristianina izay nivavaka sabotsy sabata avokoa taloha sy ny mpanompo sampy izay mivavaka tamin'ny andro alahady natambany mba hampitambatra ny fanjakany. Kanefa lasa nampandeferina ny didin'andriamanitra, ny sitrapon'andriamanitra, ka manasa antsika andriamanitra amin'izao fotoana izao mba hiverina madiodio amin'ny teniny. Hitanao ve izay lazain'ny tenin'andriamanitra amin'ny Apokalipsy 7:10? Milaza izy fa maro amin'ireo fotomponoana diso no tafiditra ao am-piangonana, nampitandrina izy fa niala tamin'ny fahamarinany soratra masina ny fiangonana. Ity misy fanambarana anankiray izay mety tsy ampino anao ary mety mahagaga anao mihitsy, ny soratana mpanoratra batista anankiray, mpanoratra malaza izy ity. Ny lohatenyilay boky dia hoe The Baptist Manual, nosoratany docteur Edward Hiscox. Fanambarana nataony tamin'ny taona 1978 izy ity tamin'ny mpitandrina batista anjatony no azavainy natonga ny alahady ho tafiditra tao am-piangonana. Hoy izy, mahonena fa ny alahady izay tonga niaraka tamin'ny mariky ny mpanompo sampy dia nanjary kristianina amin'ny anaran'andriamanitra masoandro. Rehefa izany dia noraisina ary no hamafisy ny fahefana papaly izay nihemotra ary nolovain'ny protestantisma toy ny zava-masina. Teboka, azontsika marinina izany. Fanambarana manala sarona nataon'ny mpanoratra an'ilay boky The Baptist Manual izany. Dia milaza ny alahelo ny tahaka an'izany koa ny mpaminany Ezekiela satria nomen'Andriamanitra ho antsika ny sabatany ho famantarana. Ao amin'ny Ezekiela 20:20, ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izaho Jehovah ny manamasina azy. Be dehibe ireo fampianarana avy any Babilônia izay asain'Andriamanitra hialantsika satria efa akaiky ny fiaviany. Anisan'izany ny tsy fahafatesan'ny fanahy sy ny fivavahana amin'ny maty. Marina fa betsaka amin'ireo olona izay mivavaka amin'ny fomba diso no tena tian'i Jesosy ary tena manao izany amin'ny fony, nefa miaina amin'ny andro farany isika ary namako. Mila miverina manontolo amin'ny Baiboly isika. Andriamanitra dia tsy andriamanitra ny marimaritra iraisana. Ny fahamarinana dia fahamarinana, ary mijanona ho fahamarinana ninininina ataontsika olombelona, tsy manova ninininina izany. Ny mety amintsika dia ny manaiky, ny manaiky ampanetretena ny marina, satria tsy maintsy hanatrika an'izany isika ary ho tsaraina amin'ny refiny fahamarinan'andriamanitra fa tsy amin'ny refiny fahamarinana napetrapetraka olombelona izay andiso fanantenana antsika raha tsy sahy mijoro isika. mampatsiaro mpivady izay mpitandrina tao amin'ny fiangonana anankiray any Papoa Nouvelle Guinée izany, Helena sy Simona no anaran'izy ireo. Nolazain'izy ireo fa isaky ny mamaky baiboly izy ireo a dia tsy tafandrimandry mihitsy amin'ireo lahatsoratra momba ny sabata, ary rehefa nitoriteny Helen ndray mandeha dia nininy nydinganina izay andiny miresaka mikasika ny sabata satria tsy hitany mihitsy zay fomba nazavana azy. Indray alahady raha teo ampitoriana teny tao am-piangonana izy dia nidinganina indray ireo andininareo, tsapany tamin'izay fa nilainy mbola hanao fianarana lalina kokoa. Raha teny an-dalana ho any an-trano izy mivady dia nivavaka mangina, fa raha tarihan'andriamanitra amin'ny fahamarinana izy ireo dia hanaraka an'izany. Ry namako, izany vavaka izany dia vavaka hovalian'andriamanitra mandrakariva, ary afaka manamarina an'izany izahay fa be dehibe, tena be dehibe eto Madagasikara fotsiny, dia efa be dehibe ireo olona tsompo izay nafana fo tamin'ny fanarahana fahamarinana tsy mifanaraka amin'ny voalaza ny baiboly, kanefa rehefa nangataka tamin'andriamanitra izy hoe ohatra mampisalasala izy izany, inona ny marina fa mba hazavao ny saiko andriamanitra o, dia gaga ianao fa tena nasehon'andriamanitra azy mazava izany. Dia manaraka min'ny marina izy ireo. Amin'izao fotoana izao Helena Simona dia efa vita batisa ara-baiboly, dia nanorona fiangonana mihitsy izy ireo, noravany ny tranony a mba hahafahany mame toerana lehibe hanaovana fiangonana, dia nanao trano teo akaiky izy. Tamin'ny androny Ezekia teo anivon'ny zanak'Israely fahiny a dia efa tafiditra tao amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ny fahatsokevitra, vokatry ny fidirany mpanompo sampy tsikelikely tao amin'ny fiangonana, ary nisy antso mihitsy nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Ezekiela makasika an'izany. Ao amin'ny Ezekiela toko faharoa amby roapolo andininy fa enina amby roapolo, Ezekiela toko faharoa amby roapolo andininy fa enina amby roapolo: ny mpisorona dia mandika ny lalàko sy mandoto ny zavatra masina, tsy manavaka ny masina sy ny tsy masina izy, na mampisehony tsy fitoviany maloto sy ny madio, ary mitampo maso tsy hijery ny sabatako izy, ary tsiratsiraina ao aminy aho. Ka azagaga isika fa fanaon'Andriamanitra mihitsy no mandefa fampitandremana takizao alefa amintsika izao, fa tsy afaka fenina na safosafona ny marina. Manandra-peo Daniela fa isy fahefana amin'izao andro izao, voalaza amin'ny Daniela toko fafito andiny fadimy amby roapolo, Daniela toko fafito andiny fadimy amby roapolo: izay hitady hanova fotoana sy lalàna. Ry namako, tsy misy fiangonana na fikambanana na rafitra na olo tokany eto tany manana fahefana hanova ny lalàn'Andriamanitra na hanova ny teniny. Averina ihany fa Jesosy tenany mihitsy no nyteny, tsy tonga izy handrava fa hanatanteraka. Tsy misy ho foana akory amin'ny lalàna na tendry tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Matoa tena nataony amin'ny Tsipriany mihitsy hoe natendry tsoratra iray aza dia fantany fa isy hanova izany. Ny fampianaran-diso ny Babilônina momba ny toetran'Andriamanitra sy ny fitondrany no antony iantsona ny olona hiala ao anie halan'Andriamanitra izany rafim-piankofana sandoka izany, satria fotomponoana avy amin'ny devoly ireny entina mamitaka ny zanany. Maro be ireo mbola voafitaka, araka ny voalaza amin'ny oabolana toko fahina ambe folo andiny fa dimy amby roapolo, oabolana toko fahina ambe folo andiny fa dimy amby roapolo manao hoe misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina ny amfahafatesina ny afarany. Karariny raha mandefa antso Andriamanitra, satria mandeha amin'ny fahatsorapo ny olona mandeha amin'ny lalana heveriny fahamahitsy, dia asainy miverina amin'ny fahamarinana madiodio amin'ny tenin'Andriamanitra. Isika rehetra ne samy tian'Andriamanitra, dia izany no hiantsony antsika hiala mifandrika sy ny fitaka hiala ao Babilônia, hiala amin'ireo fampianaran-diso mifanipaka amin'ny fahamarinana mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy fialantsiny amin'ny fahadisoana sy ny fahotana ny tsy fahalalàna, satria misy lalana misokatra amin'izao fotoana izao ry namana, ahafahanao mahalala sy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. mivoro zany varavarana izany ary tsy misy afaka manidy raha tsy efa sitrapon'andriamanitra. Nomeny antsika ny teniny mba hifankazarantsika amin'ny fampianarany, ahafantarantsika izay takiny amintsika. Rehefa tonga teo amin'i Jesosy ny mpahalalàna anankiray ary nanontany azy hoe inona no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay, dia fanontaniana ihany koa no navalin'i Jesosy azy manao hoe inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna. Dia apetraka amintsika koa izay fanontanian'i Jesosy izay rehefa mitady ny mariny ianao: inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna? Inona ny voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra? Fa tsy hoe inona ny lazain'ny ranona, na lazain'ny ranona, na lazain'ny anina. Tsy ampy ny manana faniriana tsara, efa tsara fa tsy ampy, ary tsy ampy ny manao izay heverinao fa marina, na koa izay lazain'ny mpitandrina, na lazain'ny radio, na lazain'ny boky fa marina. Fa hamarina ao amin'ny tenin'Andriamanitra re olone, tandindomindoza ny famonjenany tenanao raha tsy mitrandraka ny soratra masina ho an'ny tenanao manokana ianao. Tsy ho sambatra mihitsy ianao na dia milaza ny tenanao kristianina aza, ary voamarina raha baiboly anie izany. Ao amin'ny Apokalipsy 20:3 manao hoe: sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina izay voasoratra ao anatin'ity faminaniana ity, fa antomotra ny andro. Mila miaino, mila mamaky, mila mandalina, mila mitandrina. Nahoana moa? Satria Jesosy mihitsy no nilaza fa Satana dia mandefa fisandohana mialohan'ny fihevindrainy amin'nyrao ny lanitra. Dia hoy ianao hoe tsy misy an'izany? Mampandaingan'i Jesosy ianao raha miteny an'izany. Hanaovan'ny Satana fisandohana mambahoaka avokoa ireo fahamarinana ao amin'ny Baiboly. Noho izany dia mila mianatra amin'ny Baiboly ho an'ny tenanao ianao. Ary rehefa mahafantatra an'izany ianao dia asaina mba hizaran'izany amin'ny hafa. Alaivo an-tsaina kely anie raha maheno fofotsetroka ianao sanatrian'izany avy any ivelany any, dia mamono tranonao, mivoaka ny tranonao, ary mahita ny trano namanao mirehitra kanefa tsy hitan'izy ireo, efa tena milelalela nefa ny afo eo amboniny eo, ka farafaratsiny dia tsy maintsy hiantso azy ireo ianao, anao hoe afo, afo, fa mivoa, manto sira, manto sira. Dia sady hiantso ny pompier ianao sa tsy izany ve? Ry namana, raha misy olona na fiangonana na fikambanana mampianatra anao fa tsy manan-kery intsony ny didy folon'Andriamanitra, ary rehefa foana ny lalàn'Andriamanitra izay mitaratra ny toetrany kanefa milaza izy fa tsy ilaina intsony izany amin'izao andro izao, dia manto sira, manto sira ho ao amin'ny Baiboly. Izao ny fiangavian'i Jesosy ao amin'ny Testamenta vaovao, ao amin'ny Jaona 14:15. Jaona 14:15. Raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ry namako, ny Testamenta vaovao no milazan'izany. Ka raha misy mampianatra anao zavatra mifanipaka amin'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra, manto sira, manto sira ao amin'ny Baiboly. Raha misy milaza aminao fa efa novana izany, dia omeo azy zay voalaza ho Malaki 3:9, manao hoe: fa izaho Jehovah dia tsy miova, isika ny miovaova. Raha misy mampianatra anao fa mbola manana vintana faharoa ny ovoavonjy ianao orinany fiverenan'i Jesosy, mantosira hiala amin'izany fitaka lehibe izany ry namana. Ny rahantsika nahita ny verimberina tao amin'ny soratra masina fa Jesosy dia hitondra ny valiny nataon'ny olona tsirairay amin'ny fiverenan'ny fanondrony, ary tsy misy famindrapo fanondrontsony aorinan'izay. Ampitahin'i Jesosy tamin'ny andro Noa zany famerenana no ataontsika. Rehefa nikatona ny varavarany samy fiara dia tsy nisy famonjena fanondrontsony, ka anio ny fotoana fanararoatra. Tsy misy antoka ho an'ny rapitso anie, indrindra fa eto amin'ity tontolo efa potika misy antsika ity izay feno fisavorovorona sy tsy voafe. Every fa ny tena zava-dehibe indrindra dia ny famonjenanao amin'ny alalan'i Jesosy, ary tsy afaka hiantoka an'izany ho anao na iza na iza. Raha toa ka misy mampianatra anao fa amin'ny fomba miafina no hevian'i Jesosy indray eny amin'ny rao lanitra, dia mantsoira ho amin'ny Baiboly, fantaro izay voalaza mazava momban'izany, io ihany no refo tsy misy diso ny fahamarinana. Rehefa fantatrao ny marina, dia zarao mpitiavana sy amin'ny fanetrehtena feno amin'ireo tsy mahalalan'izany. Ny fanahy masina no andresy lahatra izay rehetra tena mitady ny fahamarinana amin'ny fahatsorana sy amin'ny fony rehetra. ny rahantsika namaky fa ny maso rehetra no hahitany fiaviany eo amin'ny raony lanitra, miaraka amin'ny famirapiratan'ireo anjeliny sy ny feon'ny trompetra mafy. Anako ako hamirapiratra maneran-tany zany fotoan-dehibe faratampony zany, hiariary amin'ny rehetra ny fiverenan'i Jesosy fa tsy ho zavatra miafina anohany. Ary eny amin'ny raony lanitra Jesosy no hotsenaintsika fa tsy mitehtany ity ntsony ny tongony amin'ny fiaviany fanondrony. Izany no voalaza mazava amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha misy mampianatra anao koa fa ampijaliana mandrakizay hoy ny mpanota ka mirehitra ao amin'ny afo izy ireo ankehitriny mandritry ny mandrakizay, dia miazaka zaho ao amin'ny baibolinao manamarina an'izany. Nianatra ny soratra masina isika ary nahita ny masontsika fa tsy misy afo be mirehitra izany anohany, fa kosa handevo na tanteraka ny ratsy fanahy ny afo avy amin'Andriamanitra amin'ny farany, ary ho faty ny afo aorianan'izay. Ny vokatry ny afo be ihany no ho mandrakizay fa tsy ny faharetany. Ilayntsika mampatsiaro an'izany fahamarinana lehibe rehetra izany satria manoloana ny fitaka lehibe isika, ho mafy ny fitaka. Eno eny ny zavatra nolazain'i Jesosy momba n'izany ao Matitoko 4:24. Fa isy Kristy sandoka sy mpamina ny sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo ny atao dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahany. Ka aoka re tsy ho amaivanina izany fampitandremana izany e. Ry namana, raha misy koa mampianatra anao ny tsy fahafatesan'ny fanahy, dia tsy maintsy miazakazaka makao amin'ny tenin'Andriamanitra hijery ny marina ianao, satria izay ihany fiarovanao anao. Tsarovy fa io fampinona ny olona fa ny fanahy tsy mety maty io a no fitaovana faratampony hoentin'ny satana mamitaka. Iseho amin'ny endriky ny olo-masiny efa maty izy, na mety akatahaka ny endrik'i Jesosy mihitsy aza anao fahagagana samihafa hambaboana olona, ary ilaza amin'ny olona rehetra aorianan'izay fa efa novain'Andriamanitra ny didi folo, dia tsy maintsy anaiky mora foana ianao rehefa tsy mahafe ny fampianarana mikasiky ny toetry ny maty ary hino sanatria ny vava fa tsy maty ny maty, dia ho ampiasain'ny satana izany hamitahana anao velona. Isika rehetra nefa dia samy manota, mila mangataka famelan-kelo ka mila ny fahamarinan'i Kristy hanamarina antsika foana isika. Izao nefa voalaza ao amin'ny soratra masina Ampitoroteny 5:5, efa nivakintsika teto fa averina ihany ny maty tsy malala na inona na inona. Andriamanitra irery no manana ny tsy fahafatesana amin'izao fotoana izao. Ny loza lehibe dia izao, misy olona milaza hoe mistery izany, mistery izany fa aza miresaka an'izany, kanefa izy mino izay fampianarana natolotra azy fotsiny fa tsy tia alala izay lazainy soratra masina. Vokatr' izany dia hialany ny fianarana baiboly satria heveriny ho lalina sarotra ho azy izany. Ny marina nefa dia izao, azony tsara ny teny tsotra ataon'Andriamanitra saingy nampianarina azy tamin'ny fomba diso, ary rehefa nahazatra azy dia tsy tia ala amin'izany ntsony izy, kanefa mamita tena ny olona tahaka an'izany satria tsy hanaovan'ny marina sy ny vokatry ny safidiny izany toetsainy izany. Misy dia misy ny olona tsy te hisahirana hitadiny marina, kanefa izao no aoka ho fantatsika. Na iza na iza dia tsy maintsy andalo fitsarana eo anatrehan'ny fahamarinana, na ny efa maty aza dia tsy maintsy ho atsangana hiatrika ny vokatry ny safidiny. Ka leo atrehana diny izao rehefa tsy maintsy ho atrehana ihany amin'izay fotoana izay. Amin'izao mantsy mbola afaka miverina mazava tsara amin'Andriamanitra sy ny fahamarinana ianao, fa amin'izay fotoana izay efa diso aoriana loatra. Izao nivakintsika eo amin'ny Matitoko 7:13-14. Midira mivavahady ety fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditrany. Ahoana hoe malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditrany? Fa ety izany hoe tery dia tery ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Tsarovory namako, fa olona valomonja niditra tao amin'ny sampy fiara tamin'ny andro Noa ka voavonjy. Valomonja tamin'izao tontolo izao nisy tamin'izany fotoana izany. Milaza mitsika io lahatsoratra io fa tsy ny ankamaroan'ny olona no hifidy ny ovonina rehefa tonga Jesosy. Mampitandrina antsika Jesosy eo Matitoko 7:15-16 manao hoe: mitandremo ianareo fandrao voafitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafiany iondry fa ao anatiny diambodia mitoa izy. Izay izany ny fomba fiasan'ny mpaminany santoka, ary mamitaka izy satria manao fahagagana dia ohatra ny tena masina mihitsy ny fijery azy. Fa ao anatiny hoy jesosy hay tena ambodia, ary ny ambodia dia tena tsy mahazaka ny mahita ondry mihitsy fa nihinana ny ondry ihany ny tena mahamay azy. Ka sami mangataka fiarovana amin'andriamanitra fahazavan-tsaina avy aminy fa omeny maimaim-pony ianao. Dia zao koa mivolaza amin'ny ezekiela toko faharoa amin'nyroapolo andiny fadimy amin'nyroapolo, ezekiela toko faharoa amin'nyroapolo andiny fadimy amin'nyroapolo: mikoa ny mpaminany eo aminy tahaka ny liona mierina mamiravira aza izy, mihinana olona izy sady mahalasa ny arena sy ny zava-tsoa ary mahamaro ny mpitondra tena ao aminy. Ary tsy vitany mahamandalitra izany ilay mpaminany sandoka fa tena alainy hatramin'ny arena sy ny zava-tsoa eo aminao, ary izy ny mahamaro ny mpitondra tena, mampieritreritra koa izany. Ry namana, tandremo mpampianatra sandoka fa mampifikitra ny olona milainga ary manaka anazy tsy hamaky ny tenin'andriamanitra hitadin'ny fahamarinana. Io no anisany hampiavaka an'ireny mpaminany sandoka ireny. Tsy hampirisika anao mihitsy izy handalina ny tenin'andriamanitra sy hanamarina izay zavatra lazainy. Varianiny amin'ny fahagagana mamitaka fotsiny ianao a mba hatoky izay rehetra ampianariny. Mampitandrina antsika koa Jesosy ny amin'ireo milaza ho afaka manova ny didin'andriamanitra. Izao no lazainy mazava ao Matio toko fadimy ambin'ny folo andininy fahatelo sy ny andininy fahenina ka hatramin'ny fahasivy. Matio toko fadimy ambin'ny folo andininy fahatelo sy ny andininy fahenina ka hatramin'ny fahasivy: nahoana ianareo no mandika ny didin'andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo? Ka dia foananareo ny tenin'andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo? Ry mpiatsara velatsy, marina ny namina ny nisaiahanareo hoe ity firenena ity manaja amin'molony fa ny fonikosa lavitra, koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Matio toko fadimy ambin'ny folo andininy fahatelo sy ny fahenina ka hatramin'ny fahasivy. Tsy miantso anao hialo amin'ny tontolo anankiray andriamanitra, hialo Babilônia, raha tsy hampiditra anao amin'ny tontolo anankiray azo antoka. Dia ao anatin'ny tontolo ny vahoaka ny sisa. Dia ireo vahoaka sisa izay mitandrina ny didin'andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy, izay ny voalaza fa hampiavaka azy eo amin'ny Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo ka ny andininy faharoa ambin'ny folo. Manao antsy Jesosy: miverena ty amiko, ao amin'ny fahamarinako izay tsotra sy mazava, tsy misy afaka hiantoka no avinao afa tsy izaho, miverena amiko, hoy Jesosy. Hanome tanjaka sy hery ho anao afaka hiala amin'ny Babilônia Jesosy. Hijoro eo amin'ny fahamarinan'ny Baiboly irery ihany. Mety hanontany teny ianao amin'izao fotoana izao hoe ahoana ny amin'ny olona manodidina izay tokony andrian'izao fahamarinana izao? Ry namako, ho tonga vavolombelona lehibe lavitra ho an'ny havanao sy namanao ianao amin'ny fanarahanao ny dia tongotr'i Jesosy rehefa tapa-kevitra tsy hijanonao Babilônia miaraka amin'izy ireo. Amin'ny fomba hoana no ampitandremanao ny hafa amin'ny mariky ny bibidia, amin'ny fitoerana ao Babilônia, nefa ianao mbola miaraka amin'izy ireo? Ho tahaky ny fiatsaram-belatsihanie izany dia tsisy vokany. Nilaza mpahabe masy Jesosy fa manana ondry sarobidy izay tsy mbola ao anatin'ny valana izy, fa rehefa mandre ny fahamarinana miantso azy izy ireny dia hifidy ny lalan'andriamanitra ireny olona ireny. Ao anatin'izany vanim-potoana izany sika amin'izao fotoana izao, hitantsika ny fahasimban'izao tontolo izao tanteraka amin'ny faminanian'andriamanitra, ka izao ny fotoana mety hanarana ny marina. Tsy misy fotoana intsony tokony hijanonantsika amin'ny fisalasalana eo amin'ny fefin'ny Babilônia. Rehefa tonga ny fotoana fitsapana, ireo izay nanao ny tenin'andriamanitra ho fitsipiky ny fiainany dia hiariary tahaka ny andro fahavaratra izy ireo. Azo fanaratsiana tsy takatry ny saintsika isika, kanefa hiariary tsara daholo ny marina amin'izay fotoana izay. Tsy misy fahasamihafahany voamarika ange eo amin'ny hazo maitso ririnina sy ny hazo hafa, fa rehefa mitsoka ny rivotry ny ririnina dia hita tsy miova ny hazo maitso ririnina, fa ny hazo hafa kosa dia tsy misy ravina intsony. Amin'izao fotoana izao a dia ohatrany hoe tsy misy fihavahany amin'ny kristianina tena izy ny mpampianatra sandoka, nefa tsy ho ela dia ho avy ilay fotoana izay ampibaribary ny fahasamihafana. Tsy misy miafina izay tsy ho aseho hoy ny tenin'andriamanitra rehefa manomboka ny fanenjehany. ny mpivavaka tapany sy ny mpiasara velatsia dia hiozongozona ka hiala amin'ny finoana. Fa ny tena kristianina kosa hijoro satria naorony teo ambony vatolampo ny finoany fa tsy tamin'ny fasika mora lasany rika. Zao nyvakitsika eo amin'ny Jeremia toko fahinandinyny fahinambefolo. Zao nolazain'i Jehovah, mijanony eo an-dalana ianareo ka izahao, anontanio izay lalana masaka hatry ny ela dia izay lalana makany amin'ny tsara, ka ino no izory dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahy ianareo ianareo. Jeremia toko fahinandinyny fahinambefolo. Ka raha mijoro eo amin'ny sampanan-dalana ianao amin'izao fotoana izao, mandinika ny ataonao, te hivoaka avy eo Babilônia ve ianao, hifidy ny lalàn'Andriamanitra? Aza misalasala, ry namako, maniry ny fikitra amin'ny fahamarinana ve ianao? Ary fantatrao fa hitarika anao hatrany amin'ny fahamarinana rehetra Andriamanitra, manasanao hiaraka mivavaka amiko. Rainay izay any an-danitra, mivavaka mba hisy fifoazana manokana ao amin'ny fo tsirairay avy izay miaino izao famelabelarana izao. Tompo, henonao ireo miantsoantso hoe raiso ny fiainako ary ento ho anao fa foiky ho anao izany, ary raha toa ka rava ny zavatra rehetra manodidina anay, ny zavatra efa fantatray, dia tsy irery izahay noho ianao Tompo. Azonay ataony ho tony sy ho voaro amin'ny fampanantenanao. Natoko taminay mandrakariva ianao Tompo, ampio aho andositra ho ao amin'ny baibolinao, ho valo ny fanontaniana rehetra ary amin'ny dingana rehetra izay ataoko tahaka an'izany keo reto mpiara-mianatra amiko reto. Dia ho eo alohanay sy ho aorinanay ianao, ary amin'ny tahotra rehetra izay atrehinay dia fantatro fa ho arovanao eo ambany elatrao izahay, amin'ny fonay manontolo nanaovan'izany vavaka izany. Amen.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antom-bavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manoratra amin'ireto adresy manaraka ireto:
Page Facebook
Feo Fanantenana,
na ny laharany finday
034 06 787 62 032 75 379 74.
Mbola itoy ny fiarahantsika mianatra, manantena ny mbola tafahoana aminao eto indray amin'ny manaraka. Fidio ny lalàn'Andriamanitra, mandra-piona indray ary tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.